Určitě rádi všichni cestujete. A teďka o prázdninách jste k tomu měli hodně možností, k tomu cestování. A když se tak setkáváte s různými lidmi, tak vám vypraví taky příběhy, že? Třeba co se jim stalo, co prožili v životě. A my jsme se tak setkali s jednou tetou Aničkou, která nám vyprávila svůj příběh. A mně se tak moc líbil, že bych vám ho chtěla převyprávět. Naše holky ho znají, ale myslím si, že si ho poslechnou rádi znovu. Když tahle Anička byla malá, bydlela se svými rodiči a několika sourozenci na Slovensku. Víte, kde je Slovensko? To je tady kousek, že? A v té době, kdy tam ta Anička bydlela, tak vlastně jsme byli taková Československá republika, jedna celá velká. A tahle Anička, protože její rodiče věřili v Pána Boha už tenkrát, ještě když se moc věřit v Pána Boha nesmělo, tak věřila v Pána Boha taky. A byla taková trošku tvrdohlavá, trošku rozverná, no prostě taková malá, osmiletá holčička. A tu Aničku začaly najednou z ničeho nic bolet záda. A boleli ji tak moc, že maminka se rozhodla, že s ní zajde k panu doktorovi. A když tam přišli, pan doktor ji vyšetřil, pak ji poslal sednout do čekárny a za chvilku si zavolal tu maminku dovnitř. A maminka nezavřela pořádně dveře. Takže Anička slyšela všechno, co možná slyšet neměla. A pan doktor říkal, víte, ta vaše holčička je hodně nemocná a i když se vylečí, tak na těch zádech jí vyroste veliký hrb. Páni, tohle slyšet v 8 letech, že bude mít hrb, který bude mít do konce života. Holčička, která si vždycky přála být krásná. To je co? A tak ta Anička plakala, ale nechtěla, aby maminka věděla, že to slyšela, a tak si pak utřela slzičky. A doma večer prosila Pána Boha. Pane Bože, prosím tě, aby mi narostly dlouhé vlásky. Aby ten můj hrb, který budu mít, aby nebyl vidět. A každý večer Pána Boha takto prosila. Nevím, proč ho neprosila, aby ji vylečil. Asi nevěřila tomu, že to jde. Ale prostě prosila ho, aby měla dlouhé vlásky. Říkala, Pane Bože, víš, já tě neprosím pro píchu, abych prostě měla, že chci mít dlouhé další vlasy než ti ostatní lidé, ale já tě prosím proto, aby ten hrb, aby prostě nebyl vidět. A víte, co se stalo? Ta Anička nejenom, že jí narostly opravdu dlouhé vlásky, a dneska má 2,20 m dlouhé, takže si je, a protože nenosí propichu, tak si je schovává do kapuce, kterou nosí na zádech. A víte, tu Aničku znáte, že? No, ale taky žádný hrb nenarostl, představte si. Pán Bůh jí dal ještě víc, než si ta Anička přála, protože on viděl, že si to přeje z upřímného srdíčka a že si to nepřeje pro svoji píchu. Takže myslím si, že tenhle příběh pro nás může být pozbuzením, že Pán Bůh nás má tak rád, že nám dá ještě mnohem víc, než si my všichni dokážeme představit. Tak na to nezapomeňte a když vás bude něco trápit, předložte to Pánu Bohu. On se o to postará. Amen.
Bratři a sestry, také já vám přeji pěknou, požehnanou a radostnou sobotu. Když jsme se s manželkou jeli, tak jsme si říkali, jak je krásné počasí a to také hodně dělá, když člověk má i z toho počasí a z té přírody takový krásný dojem a takovou radost i v srdci. Když bratr Míreček se modlil tady spolu se mnou, tak vyjádřil také i tu myšlenku, aby nás Pán Bůh obnovil. A myslím si, že Boží slovo je něco, co obnovuje člověka, co je vždy takovým novou inspirací, novou radostí, novým poučením. Proto bychom tak měli k tomu Božímu slovu vždy přistupovat a vnímat to nejenom jako nějakou informaci nebo příběh, ale něco, jak z toho Boží slovo vychází a jak nám také i něco říká do srdce a do života. Chtěl bych dnes společně s vámi se zamyslet nad jedním příběhem z Nového zákona, který určitě věřím všichni dobře znáte, dokonce je v Novém zákoně 3x uveden na 3 místech a to je obrácení Saule, obrácení budoucího apoštola Pavla. Můžete si společně se mnou otevřít knihu Skutkové apoštolů, 9. kapitolu a této kapitoly budu číst větší část od verše 1. až po verš 29. Skutkové 9. kapitola a tam od verše 1. po verš 29. Saul nepřestával vyhrožovat učeníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku šel jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal, Ananiáši. On odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, že jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. To jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače toho jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Takže podsuď ten text Božího slova. Příběh, který jsme si nyní přečetli, nám popisuje velikou zkušenost Saule, muže, kterého známe později pod jménem apoštol Pavel. Zde je popsáno jeho obrácení. Tato 9. kapitola je třetím místem v knize Skutkové apoštolů, kde se s tímto mužem setkáváme. Nejprve je to v 7. kapitole, tam je psáno o kamenování Štěpána a přitom je napsáno, že Saul hlídal pláště těch, kteří jej kamenovali. Pak je na začátku 8. kapitoly zmínka, že to, že Štěpán byl zabit, Saul schvaloval. A pak zde v této 9. kapitole je popsáno, že Saul znovu jde, aby pronásledoval křesťany, a je tam popsáno jeho obrácení. Zkusme si na začátku nejprve říct, kdo to byl Saul a co víme o jeho osobě. Saul se narodil v Tarzu. Je to hlavní město římské provincie Kilikie na území dnešního Turecka. A tím, že se narodil, v tomto místě získal římské občanství, které mu zaručovalo mnohé výhody oproti třeba jiným lidem, kteří to římské občanství neměli. Takže narozením to byl římský občan. Národností byl Židem. A apoštol Pavel se k tomu i později hrdě hlásí a dokonce říká, že ví, i z kterého pokolení je, a to konkrétně z pokolení Benjaminova. Takže národností pocházel ze židovského národa. Co se týče jeho smýšlení a jeho náboženské orientace, byl farizém. V té době bylo židovství rozděleno na mnoha směry, nazývá se to na mnohé sekty, i když tehdy to slovo sekta nechápali hanlivý, jako třeba dnes to slovo sekta má tento přídech. V židovském náboženství byly různé směry, byly tam saduceové, farizeové, esejci, zeloti, herodiáni, sikaríci, možná ještě mnozí další, už nevím, ale o těchto směrech jsem se dočetl. Farizeové patřili k těm velmi početným. Dnes, když někdo je nazván farizem, tak je to spíše negativní označení. Ovšem v tehdejší době, jestliže někdo se nazýval jako farizej, tak to bylo spíš vyznamenání nebo něco pozitivního. Jejich naučením bylo co nejpřesněji a nejdokonaleji zachovávat Boží zákon, všechny ty předpisy a ustanovení, které oni měli, také být odděleni od světa, od špatnosti, od hříchu. A to slovo farizej pochází z hebrejského slova perúším, a to znamená být oddělený. Takže farizeové to byli ti oddělení. Akorát žel, že jim šlo jenom o tu vnější dokonalost, o tu formální dokonalost a úplně zapomínali na to, že by měli mít čistotu srdce, že by měli žít pokorně, vyjadřovat milosrdenství a lásku ke svým bližním. Farizeové to byli takoví horliví lidé, chtěli vymítit křesťanství a Saul k ním patřil a on byl jeden z těch nejhorlivějších. Takže tou náboženskou orientací byl farizej. Co se týče vzdělání, tak se dozvídáme, že Saul byl velmi vzdělaným člověkem, uměl několik jazyků a studoval u významného učitele Gamaliele. Gamaliel byl členem velerady, byl učitelem zákona, lidé si ho vášili, to jeho jméno známe z jednoho příběhu, když byli apoštole předvedení před radu a teď se přemýšlelo, co s nimi, tak on říká, jestliže je to učení z Boha, tak to zůstane, proti tomu se nemůžete postavit, jestli je to z lidí, tak se to samo rozpadne. Jestli jste studovali dnešní úkol, tak v té části Ježíš a 7. přikázání, tam se rozebírá přikázání nesesmilníš a možná jste si všimli, že tam jsou vzpomenuty dvě rabínské školy. Škola Hillelova a škola Šamajova. A Gamaliel byl vnukem Hillela. To znamená, byl to člověk, který pocházel z takové věhlasné židovské rabínské rodiny. Saul dosáhl v té době velmi vysokého vzdělání, velmi dobře znal starý zákon a nakonec i toto velmi mu pomáhalo při jeho pak poslání apoštola a my jsme v tom 22. verši četli, že po svém obrácení Saul působil čím dál mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy a i toto nám ukazuje na to, jak on dobře znal ta proroctví starého zákona, jenom tehdy je nedokázal vztáhnout na Ježíše Krista, po svém obrácení už toto rozpoznal. Kdybychom chtěli nějakým způsobem zhodnotit Saule před jeho obrácením, tak bychom mohli říct, že je to člověk, který byl velmi úspěšný, sebejistý, vzdělaný, s přehledem, byl si vědom svých práv, byl nejenom vzdělaný po té stránce myšlenkové, ale dokázal i dobře pracovat svýma rukama. My se dozvídáme z Bible, že uměl šít stany. A tak je to člověk, který jde tvrdě za svými cíly, chce dosáhnout nějakého postavení, možná i bohatství. A tento horlivý Saul, horlivý farizeus, si vyžádal doporučující listy pro synagogy v Damašku a tam jde, aby zajímal křesťany, aby je přivedl do Jeruzaléma a v tomto příběhu jsme četli, že se vydává na cestu a jde do Damašku. A když šel do Damašku spolu s dalšími, kteří ho doprovázeli, najednou se stalo něco mimořádného. My jsme četli v tom příběhu, že z nebe zazářilo silné světlo, v důsledku toho Saul padl na zem a on pak slyší slova Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Jak jsem řekl na začátku, tento příběh, toto jeho obrácení je zaznamenáno celkem třikrát ve Skutcích apoštolů. Poprvé je to ta 9. kapitola a pak, když on vydává svědectví o svém životě, tak ještě na dvou dalších místech, když ve 26. kapitole je popsán příběh, jak vypráví tu svoji zkušenost králi Agripovi, tak tam dokonce říká, že to světlo bylo silnější než slunce. Čili tak velké světlo jej osvítilo. Můžeme říct, že ji snad až porazilo na zem. On padá, když potom otevírá oči, nic nevidí a jenom slyší ten hlas Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? A tak v tu chvíli Saul je oslepený, můžeme říct poražený na zem, nejistý, rozrušený, zesláblý a on nyní neví, co má dělat a tak se ptá, a kdo jsi? On se ptá, kdo je ten hlas, který na něj hovoří. Kdo jsi to, kdo mluví se mnou? Kdo jsi, pane? A tu dostává odpověď, kterou naprosto nečekal. Slyší hlas, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A v tu chvíli se Saulovi rozsypaly všechny hodnoty jeho života. To, co pokládal za naprosto nemožné, nesmyslné a absurdní, najednou se stalo skutečností. On si uvědomuje, že všechny snahy, které měl, všechno úsilí, všechno životní nasměrování bylo špatné, zbytečné, převrácené. Vlastně on v té chvíli najednou se dostává do situace, kdy ani neví, co má dělat, jak má žít, jaký je smysl jeho života. Snad během té jedné jediné minuty si Saul uvědomuje, že jde špatnou cestou, že všechny cíle byly nesprávné. A možná, když tak nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, no, jak by asi nám bylo, kdybychom ve svém životě měli své plány, cíle, celé roky bychom je sledovali, chtěli bychom něčeho dosáhnout, a najednou během jedné minuty by se nám všechno rozsypalo a my bychom nevěděli, co nyní máme dělat. A tak takové to rozčarování, zklamání a nejistotu tu prožívá Saul v této chvíli. A kromě té věty, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ, slyší ještě další větu. Ta sice není zapsaná v té kapitole, ale když to vypráví tomu králi Agripovi, tak ještě přidává k tomu větu, marně se vzpínáš proti bodcům. V kralickém je napsáno, proti ostnům těžko je se spěčovati, čili ostny, bodce, to byly takové kůly na pohánění dobytka, špičaté. A pán Ježíš, když s ním hovoří, tak tím chce říct, že vlastně i on žije tak, že se vzpíná proti něčemu, co naprosto není možné, aby se proti tomu postavil. A on si uvědomuje, že místo, aby konal Boží vůli, tak proti Bohu bojoval, že Ježíš není ten falešný mesiáš, jak si představoval, ale že to je Boží syn, že to je ten zaslíbený mesiáš, o kterým hovoří Boží slovo. V tu chvíli pán Bůh svým světlem oslepil jeho oči, ale jsem přesvědčen, že on tím svým světlem i osvěcuje jeho srdce a mysl a on v této chvíli začíná chápat Boží jednání, Ježíšovo působení na této zemi, ten velký plán spasení. Jsem přesvědčen, že v té chvíli také i pochopil, že Štěpán, jehož ukamenování se účastnil, nebyl kacíř, ale byl to Boží služebník. Uvědomil si, že to Štěpánovo kázání, které také slyšel, že bylo pravdivé, že ta slova o pánu Ježíši, která Štěpán pronesl, jsou naprosto správná a nyní se jeho myšlení mění a otáčí, můžeme říct snad úplně o těch 180 stupňů. To setkání s Ježíšem změnilo jeho život. V tom jeho životě snad to nejdůležitější, to bylo právě to setkání s Ježíšem. A bratři a sestry, chtěl bych říct, že i pro nás to nejdůležitější je setkání s Ježíšem. I pro ten náš život je důležité, abychom se s Ježíšem potkali. Křesťanství ani adventismus to není něco, že člověk zdědí víru, že jenom přijme od svých rodičů nějaké nasměrování, ale je třeba, aby se člověk setkal s Ježíšem, aby s ním prožil zkušenost, aby cítil, jak Ježíš vstupuje do jeho života, jak ho vede. Setkání s Ježíšem bylo tou nejdůležitější událostí v životě Saule, ale setkání s Ježíšem bylo i tou nejdůležitější událostí v životě Petra, Ondřeje, Jakuba, Jana. Setkání s Ježíšem je tou nejdůležitější událostí v životě každého člověka, poněvadž to setkání nám dává nové cíle, nové hodnoty, nové vize, nové pohledy dopředu. Dokud se člověk nesetká s Ježíšem, tak si může myslet, že třeba slouží Bohu a přitom Bohu neslouží, jako v případě toho Saule. Saulovo obrácení bylo způsobeno světlem z nebe a slovem Ježíše Krista. Můžeme říct i dnes, pán Bůh, aby obrátil člověka, aby člověka zastavil na jeho životní cestě, tak také posílá světlo z nebe a své slovo, slovo Ježíše Krista. V žalmu 119. ve verši 105. tam je ten známý verš svíce nohamím je slovo tvé a světlo stezce mé. A to Boží slovo, to je stále tím světlem, tím mocným slovem. Vy znáte také i ta slova, která jsou napsána v epištole k Židům ve 4. kapitole ve verši 12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží slovo je živé, Boží slovo je mocné a věřím, že jste to i vyprošili ve svém životě, kdy to Boží slovo vás měnilo a nasměrovalo. Možná jste slyšeli vyprávět ten příběh, je to poměrně známý příběh, který jsem slyšel už v mnoha kázáních. V 19. století bylo to přesně 19. července v roce 1834, narodil chlapec, který se jmenoval Charles. a po svých rodičích měl jméno Spurgeon. On když vyrostl, tak se stal britským reformátorem a takovým probuzeneckým kazatelem. Dokonce už od svých 19 letech kázal a vedl lidi ke Kristu, kázal v mnoha kostelích, v mnoha přednáškových místech. Mezi jeho posluchači byli i takoví známí lidé, jako je třeba Charles Dickens nebo David Livingstone. A tento muž jednou měl kázat v jednom velkém sále jedné zemědělské haly. A tak přišel tam přes den si zkusit akustiku a když se postavil na podium, tak tam zvolal slova. Místo toho, aby říkal 1, 2, 3, jak někdo zkouší akustiku, tak citoval verš z Bible: Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. A když toto slovo zvolal nahlas, pak jeden z dělníků, který pracoval někde na galerii té stavby, té budovy, slyšel ta slova, musel o nich přemýšlet, toho zasáhlo, že přišel domů a tam přemýšlel o svém životě a tehdy na základě té jedné věty, kterou řekl Spurgeon, se obrátil a přijal Ježíše Krista. Takže i to nám ukazuje, jak to boží slovo má v sobě moc a sílu. Ještě bych chtěl říct jeden takový příběh. Charles Darwin, on kromě toho, že napsal knihu o původu druhů, také i hodně cestoval, psal také o svých cestách. On při jedné ze svých cest navštívil ohňovou zemi, to je země úplně na jihu Jižní Ameriky. A když popisoval tu svoji cestu, tak říká, nebo tam tak napsal, že v té zemi bydlí snad nejotupělejší lidé, jaké kdy v životě poznal. Nazval je spodinou lidstva, píše o tom, že jejich mravní úroveň byla hrozná, že to byli lidé bez smyslu života, naprosto bez nějakého životního cíle. Po několika desetiletích se Darwin vrátil znovu na to místo a když tam přijel, tak byl překvapen tím, s čím se setkal. Během té doby přišli na toto místo misionáři, byla tam přivezena Bible, byla přeložena Bible, misionáři kázali Krista, život místních obyvatel se změnil a tito lidé místo duševní otupělosti, špíny a špatnosti získali radost, pracovitou morálku, vitalitu. A co změnilo jejich život? Bylo to právě to boží slovo a zvěst evangelia. A tak jako v případě Saule bylo to světlo z nebe a boží slovo, tak vlastně světlo z nebe a boží slovo mění životy člověka. Vraťme se ale k Saulovi. Saul jde do Damašku, obklopuje ho velké světlo, Saul nevidí, ptá se, kdo jsi pane, slyší odpověď, já jsem Ježíš. Saul otevřel oči, je slepý, nevidí nic, jeho přátelé jej uchopili za ruce, vedou do Damašku, on je tam 3 dny, stále nic nevidí, dokonce je napsáno, nic nejí, nic nepije. A pak se dozvídáme, že Pán Bůh k němu posílá svého služebníka Ananiáše. A co tady chci zdůraznit v té myšlence je, že Pán Bůh řídí věci našeho života, aniž bychom třeba dopředu o tom věděli. Pán Bůh řídí ten náš život, řídí jej často tak, že k nám někoho posílá. Pán Ježíš koná své dílo tak, že v tom případě k Saulovi poslal svého služebníka Ananiáše. A tak jestliže prožíváme ten svůj život, anebo jestliže kážeme evangelium, pak je třeba říct, že za tím vším stojí Ježíš Kristus, který řekl, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa, že ty věci nejsou dílem náhod, ale to, že tam přišel Saul a přišel za ním Ananiáš, to bylo božím řízením. My toto vidíme velmi silně v knize Skutkové apoštolů. Třeba v další kapitole také čteme o tom, jak Pán Bůh posílá Petra, jak nejprve posílá anděla ke Korneliovi, potom dává Petrovi vidění a vlastně to všechno je v takové boží režii. Můžeme třeba zase v té předchozí kapitole si přečíst příběh o Filipovi, který jde ke komorníkovi etiopské královny, jak také Pán Bůh řídí ty životy jednotlivých lidí. Bůh zasáhl do života Saule a z toho pronásledovatele se stává apoštol. Pán Bůh zasahuje do lidských životů a u těch, kteří mu chtějí opravdově sloužit, ten život řídí tak, že je uvádí na svoji cestu. Otevřeme si jeden text z knihy Přísloví, Přísloví 3. kapitola, tam verš 6. Zde je napsáno, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. A když přemýšlíme nad tímto veršem, pak co to znamená? Že na těch cestách našeho života máme poznávat tu boží ruku. Že ty cesty našeho života to není jenom dílo náhody nebo souhry okolností, ale máme Boha poznávat na všech svých cestách. Proto také i platí ten verš, který je předchozí, důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé cesty. A tento text nám chce říct, že Pán Bůh vede naše životy a proto se snažíme poznávat, jak Bůh řídí náš život, jak nás vede a jestliže toto rozpoznáme, pak jsem přesvědčen, že toto rozpoznání toho, že Bůh vede naše cesty, je obrovskou jistotou a povzbuzením pro život člověka. Jistota božího vedení je velkým požehnáním pro náš život. A vlastně toto je zkušenost Saulova, do které Pán Bůh nám nechává nahlédnout a říká, že Ježíš to způsobil. Saul šel do Damašku, zase Ježíš způsobil, že dal vidění Ananiášovi i Saulovi a při takové spolupráci Boha s člověkem se ze Saula stává apoštol Pavel, který jde kázat, že Ježíš je Mesiáš, je Boží syn a my můžeme říct, že více než polovina knihy Skutku apoštolských nám popisuje zkušenosti a cesty apoštola Pavla. Zkušenost Saule, kterou jsme si přečetli, je takovým nahlédnutím do božího jednání s člověkem. Člověk jde svou vlastní cestou, možná si myslí, že je všechno v pořádku a přitom jde úplně jiným směrem. Pán Ježíš člověka zastavuje, přitom setkání se nám může úplně obrátit žebříček hodnot, že to, co jsme měli na prvním místě, se dostává na poslední a to, co bylo dole, se dostává zase nahoru. To důležité je, aby člověk se setkal s Kristem, aby to světlo z nebe a to slovo Ježíše Krista nás oslovilo a abychom také i ve svém životě viděli tu boží ruku, která nás řídí. Na všech svých cestách snažuj se ji poznávat. Poznávej ho na všech svých cestách. A tak nechť i tato zkušenost je pro nás takovým povzbuzením i nasměrováním v našem životě. aby jako Saul se stal Božím nástrojem, abychom i my se stali také Božími nástroji, každý na tom místě, kde jsme. Setkání s Ježíšem Saule změnilo, zavedlo na lepší cestu, než také i my prožíváme to setkání s Kristem na každý den, aby i toto setkání nás měnilo a aby také i v tom setkání jsme cítili, že Pán Bůh o nás ví, že nás vede a že nám dává ten dobrý a správný směr. Nechť i tato zkušenost apoštola Pavla je takovým ukazatelem toho Božího zájmu a Božího jednání s člověkem. Amen.